Lep pozdrav pa dobrodošli v novi epizodi kolesarskega podcasta Beer & Cycling kluba iz Kranja, evo, kolesarskega podcasta Vodičev jeziki. Evo, da se javljamo malo hitrej, kako navad, ampak imamo evo, eno posebno priložnost, spet smo v polni zasedbi, ne, iz meke kolesarstva. Čeprav zdaj meka kolesarstva, to je Slovenija v bistvu, no.
Pa Danska.
Ampak iz klasične meke kolesarstva, ajmo tako reči, ne, iz Belgije se ne, pa družil tudi, evo, Žan. Pa Matej, Nric, pa Andraš, evo, tako da bo klasična zasedba danes, beseda pa tekla več ali manj o Vuelti, ne, dirki po Španiji in pa mogoče bomo na koncu še kaj se na Kranj navezal, ne, tudi na Kranj. V Kranju je bil ta vikend kar en tak dober kolesarski event, bomo kakšno tudi v tem rekli, pa mogoče še kaj drugega navezal na Kranj, ampak ja, fantje, Vuelta, prvi teden oziroma dober teden, no, ja, danes v bistvu snijamo na dan, ker smo pač ta edini ne, ekipan, klasičen kronometer imel za sabo, ekipan je bil prvi dan, pa že prvi dan Vuelta, očitno letos imali smolo, pa z vremenom sploh, no. Tako da v bistvu že prvi dan im je na temu ekipanjemu kronometru, pa ni toliko vreme zagodo, kakor timing, ne.
Mislim, ja, snemali smo pred začetkom, snemali smo takrat v Sport 11, pa takrat smo neki stvari smo kar v redu napovedali, neki stvari smo šli tudi malo mem, ampak ne toliko mem, kakor so šli organizatori z kar ene par odločitvami in ja, spoh prvi dan je bila ta dost neugodna, da so ene kolesarje praktično po temi spušali. To kar nekdo, kar nekaj kolesarjev ni bilo najbolj zadovoljnih s to odločitvijo, Remko, eden izmed njih, pa vsaj po mojem mnenju kar upravičeno, ker to, da ene spustiš praktično po dnev, druge pa praktično po noč ni okej, no, niti ni glih regularno, da tako rečemo. Ne.
Ja, pa tudi ni potrebe za to, ne, kaj pa bi bilo drugače, štartamo po ure, prej, mislim, oni so štartali ta kronometer, ne vem, 6 zvečer pač, štarte tega v 5, pa bo do 7 konc, pa mirna Bosna.
Ja, ne, jaz mislim, da so čakali zaključek kriterija v Šančurju, ne, da se je ravno tam okoli 6 zaključval in da je bo treba ta timing.
Eurošport je te ja, prav, sem skupno za termin.
Oni imajo drugače to, lovijo konstanten timing, zato delajo to, kar je tudi spet ena, mogoče malo zastarila, ustank nekih drugih časov, da so vedno tempirali ta potko, da je bil podijum lih v času novic glavnih unih večernih na televiziji in da so pol uživo med dnevnikom prenašali podijuma. Ne? In to je bil, to je, k temu se je nekak stremel, ampak mislim, da so ti časi, ko je bil dnevnik večerni televizijski tok velika marka, da bi temu dirko prilagajal, pa vsem že mim sploh. Če tvegaš temo, ne, ker to pač je res neumen.
Dobre, ampak verjetno tudi so kamere tukaj malo predodale, ker na kamerah sploh tale
no, že, ne,
zadnji, ki so vozili, je bilo res čista tma, ne.
Sam se veš, že tako spolska cesta, ne, ekipen kronometer, drž, pa še dodaš temo, že. Brez teme bi bilo težko, ne, pa...
Ampak verjetno ni bilo tako hudo, kaj na kriteriju v nočnem Kranju, ne, ker tis pa dejansko v totalni temi poteka... Mali une javne razsvetlave, ki je res tako že za pešce.
Ja, se bo malo bolj podoben temu.
Ja.
Sam tam so saj so vse iste razmere, a ne? Pač ja. Tam vsi dirkajo pač v tem jebiga, pač ali z dober, ali z ne.
Ja, ti sam nezadovoljen, ko sve ne posvetlo spostili, ti bi vse
no, ja, mislim, pač vse o tem, pač ne imajo vsi isti.
No, ampak pač. Načeloma smo videli, da je tudi novi start po temi štartu, ja. Pa prišel na 11 sekund, se mi zdi, ali
še. Ja, vse ja. Tudi...
Tako da ni, zdaj, se, da se ni dal.
Je bil blizu.
Ni, da se ni dal, je pa ja, neumen, ja, da se pač te stvari dogaja.
Ne, potrebno, ampak kako je kar presenetljiv zmagovalec prve etape, jaz mislim, da DSM mogoče ni noben pričakoval na,
ne, sigurno ni
na prvem mestu ekipnega kronometra, ne, tako da je svaka čast DSM-u, pa verjetno tudi ni noben pričakoval Jumbo Visme na 30 sekunda že v bistvu prvi dan. Ne. Sicer so imeli malo smole, tisti nismo je v posnetku, evo, to je še ena stvar, ko v bistvu ful na Vuelti letos vidimo iz posnetkov iz mobitelov, ne, to iz, od fenov, ne, to ki od uradnih snemalcev, ne, smo potem na posnetku videli tam na Twitterju, da je v bistvu Vingegaard nek defekt imel, ne, so ga čakali, tako da verjetno je tam šlo, bah, ene 20 sekund sigurno, ne, ampak vse, ne, 30 sekund na prvi dan na 17 kilometrov, ne, 14 kilometrov celo, je kar velik zaostanek, ne.
Je ni dobro obet za naprej, je pa res, da na koncu teh 30 sekund ali pa 20 no, verjetno, ja, ključna logika.
No, pa tudi verjetno je bilo tako, ne, ker bila je zelo tudi spolska podlaga, malo je bila že tma, kot smo rekli, da je mogoče tudi imel kakšno navodilo z avta, fant je ne čist v 110 it, ker Jumbo Visma je imela tudi že probleme, mislim, da ravno dirki po Španiji.
2019, tako. Tako.
Pa tudi in, videli smo, da recimo...
Bazen po čustvu, se fajn stresa.
Že, ko se je cela ekipa stresla, ne vem, De Plus se je stresil, Parineo su...
Krogrdo, ja.
Vse en mogoče, pa se na koncu vprašaš, koliko je vrejen za tistih, ja, tistih par sekund riskirati.
Kaj še tako, če pogledaš na normalni, normalnem cestnem kolesu, ki je spolska cesta, pa klep v Barceloni je bilo res velik nekih ovinkov. Pa
tele... Plus 3 mesece ni dež padel, ja. Ne, to je res ono, in, kada pole.
In je že spolsko, ne, kaj šele na kozi, ki imaš še čist drugačen položaj. Ne. Tudi kljub temu, da so profesionalci še zmer kronometra
determinirajo dok. Drug težišče, pa te polne feltne. Pa polne feltne, to te ovink čist drugač nese. Tam pač, ta, se pravi, to je centrifugalna sila. Ali, kad te pač nese toliko bolj ven, če je težko, in moš ti drug radi ovinka vzeti, ne, ne moš ga vzeti enako, če imaš prazno feltno, kar je lažje in ti že to znese. Mislim, pač seveda se to oni vse prilagajaš, če pa spolsko, pa ti sam še en faktor več.
Pa tudi kolesari so porekali, da v bistvu, ker je bilo toliko teh ovinkov, spoh niso nekako uspeli dobro vzpostaviti te ta prave dinamike, ekipanje kronometra, ampak je šlo v bistvu iz vsega ovinka ven elastika, da so oni zadi mogli učprinti, da so spoh priključali. Pa je bilo čisto malo ravnine, da je bila kakšna menjava, pa, tako da niso nekak, tudi zaradi tega mogoče rezultati lahko malo presenetljivi, da je kakšni ekipi se nekako malo bolj posrečali to
ja, navigiranje. Ja, ker v bistvu je že tako, da verjetno se to trenirajo, ne? Ampak če ti na tist, kar imaš ravnine, da prav od spredi pride, ne vem, nek tvoj bek, ki je najboljši v kronometru, se verjetno že tam narediš par sekund razlike, kukor če se ti lih tako menjava obrnila, da si... Na tistih, ne vem, 800 metrov ravnine, kaj je dobil od spred enega.
Romana Bardija.
Recimo, pač in si takoj pokasiral, a ne, neki. In je,
tem, očitno ga DSM ni
dobro. Očitno ga DSM.
Očitno ne, očitno so se dobro. Oni so naredili domačo nalogo. Pa
ne, odil, da, ampak ja, na konc koncev vse razlike, neki so bile, niso bile pa. Noben ni zgubil dirke.
Zmeda se je poj nadaljevala tudi drug dan, ne? Ker so imeli pa to barcelonsko etapo, ko jo poznamo iz dirke po Kataloniji, ne, na ta Montjuï vzpon, kaj tudi tako smo takrat omenili, Mohorič Legends, na enkrat Fineboy, kaj je bila, kaj je spet bil nek drž in spet neka zmeda s to neutralizacijo, ne? Kdaj naj se pobere te čase za, za GC, ne? Ok, vel se za etapo se bo dirkal do konca, ampak za te GC so potem kaj nekih 9 km.
Je, najprej, ja. Najprej so rekli, da se bo na vrhu.
Na vrhu, tega, ja.
Kar je pa tudi čista neumnost, ko praktično ne pridobiš nič. Spust spet prije, vsi skup nagužvani pa tam gor.
Pa že krok prije je bil težak, ja. Ne, to je problem. Pač.
Tako da v bistvu ta odločitev pol je bila dobra. Tako, sam,
pol je bila zmedena.
Ne? Ampak ja, prišlo je to nek, sploh se ni točno vedel.
Ja, še do cilja, ja. Recimo. Ja.
A plus ja. To, da pol ni bilo tam sploh točen, da jaz sem definiran, ki je to in je bilo pol, kakor že prej rekel, iz teh posnetkov so nekako tudi ugotavljali.
Tako res, zvojil, da je skozi dnevo dan bolj vaška dirka ratvala. Tam so v bistvu sodniki gledali posnetke fenov na telefonu in ne vem, kako
zate. Se bila res težka bruka. Ja.
Pol ure, eno uro po cilju, še sploh nismo imeli doma rdečo majico. Ne? In to je bilo kar
dosti zame. Zanimivo je, da tu ne organizira Kadi Šenčur, ampak... Pač ASO, ja, največji organizator
dirke na svetu. Kadi Šenčur, ki je organiziral recimo v nedeljo na štart tudi dirke po Španiji, kriteriji v Šenčuri, nismo imeli teh težav. No,
ej, dobro, pisarna delovala.
Pisarna,
so kakšne pritožbe?
Ne, čisto nič, timing tudi vrhunsko deloval, tako da BP, no, tako da mogoče bi lahko Vuelto prevzeli.
Ti pa cudo.
Ampak ne, bile so pa neke ideje, da bi mogoče to malo na višjo raven spravo, ampak potem kdaj drugič. Ampak ja, okej. Okay, Roglič je tu padel, ne, to etapo, ne smemo pozabiti, ne, Roglič je dokle na tleh. On,
tokrat kar... res ne sam kriv, tokrat ja, ja. Pa velikrat ga mogoče, gredo rečeno, skurcamo, da naredi, da je pač tam, kjer ne bi smel biti, no zdaj bil pa res tam, kjer more biti, ampak to, da je pač, mislim, da Rui Oliveira pred njim zapelal na ono belo črto sred rondoja na 20. poziciji, pa to pač ne moreš preprečati in direkt za njim je bil, padel je sam. Tomas, tudi nimaš kaj.
On ima smolo tudi na džiru podobno, tudi na džiru pade Cineosa, ki je Teota stal,
ja,
stal potem džira do konca, tudi on je bil tam ne, na tretji, četrti poziciji, perfektno postavljen, pa so se stresali.
Ja, ne, pri takih padcih lahko rečeš, da je smola, če pa padeš na 60. poziciji v grupi, pa pač ni smola.
Tako pa, mogoče še en zanimiv detalj z te etape, no, ker sem ga potem zasledil se dosti po socialnih medijih vrtel, kako so jumbovci mal sika tam vmes, ki se je tempo v glavnini navil, ne, sta mislim, da vam Barley pa Vingegaard prišla v spret in ker malo zasika, a fajn ti je, treba bolj počasno, mislim, Ok, to je mogoče spet zune stare kolesarske šole, čas Marija Cipolinija in ekipa, ampak...
Pa za sekreta Vingegaard to spostavlja.
Ja, sam res.
Meni tako malo nepotrebna.
Najbolj, ja, res. Danček brez karakter.
Jaz bi rekel, malo taka nepotrebna intervencija, no, mislim, pa kva. Tudi, ne dirka, tako. No, mislim, kva.
Ja, ne, pa tudi ne moreš, ni te časi, ja, kaj Marija Cipolini dal embargo na dirkanje, ker on čez klance ni hotel hiter, so pač mim, žal, ja, tako da on
se ne delujem. Trije gresto pa verti.
To je to, ja, pa se pa postavimo na čelo grupe, furamo se 32 do zadnjih desetih.
So prebral, mislim, da v biografiji Charlesa Vigeliusa, ki je nekaj časa premapejil, mislim, da dirkal z njim, da mu je to delovalo v bistvu na džiru vrhunsko, ne, pole pa enkrat na Vuelti to sprobil, pa bajek se je tam nekaj odspred postavil, pa je probil zaporo narediti, so mu ženi španški polebil, potem ste ni vzakal, ne, tako da tudi na Vuelti tudi Mario ni bil ta dasa, v Italiji pa verjamem, ja, ko je Mario prišel spred, je rekel, da je konc, je bilo konc. Ne.
Tako kot se govori v teh kolesarskih krogih, je Tomas zdaj še en zadnjih teh padronejev, ta pravi, da če G udar po mis, pa je načeloma kar poslušajo. Ne.
Ja, v Jumbo je bil nekak Toni Martin, ne, neka taka persona, takrat tudi zaustavil na dirka.
Pa včasih Kančelara je bil Bogi Batin.
Ja, ja, pa Jens Voigt, pa kakšni ti še. Sej, mogoče tle Dylan Van Barle je ta prava oseba, da mogoče mal udar po mis.
A sam Dylan Van Barle ni dost dober, ko je vrhunski, ni pa dost dober za to, da ti, če ti hočeš biti šefe pelotona, moraš biti top 10 kolesarjev na svetu, ne more zdaj tam en četrt pomočnik v ekipi biti
šef. Biti neko tradicijo v neki ekipi že nekaj časa, Dylan Van Barle je prišel letos v Jumbo, pa tam vas prišel.
Že, sam je pa vsem, pa je zmagoval od spomenika, pa neki renomija že ima.
Jaz bi rekel, da kakšen tak, meni bolj pride na pamet, če bi že iskali neke kandidate, kakšen Luke Rowe ali pa kaj tako.
Meni Mateo Trentin je ta prvi, ki je plakil.
Trentin bi bil zelo
šef,
dobro.
Šef, da,
jaz bi rekel, če hoče odirkati, ne dirkajo. Ampak to, ok, to je tam.
Je pa, Drijani, za ta začetni vikend, da je kar slabo za Barcelono se razpletel.
Zelo.
Kakor se nekako obeta dve hude etape.
Zelo, in smo imeli vse grozno.
Dobel dež, pa pace, pa...
Pa sam
zmedo.
Pa sam čez organizatorje so pluvali vsi, od do.
Od do, ampak no, ja, ni bilo še konc. Ne? Ampak ja, Aleksandar Kron je pod Andreas Krone, še en danc, ne, danci... Pokor, ne vem, kar od nek pobirajo te zmage, tako kot Slovenci, basically, ne se koliko je njih isto, ne. 4 milijona, ne,
5
milijona,
na njih ful več, ja, ne, 5 milijonov jih je. Ja,
sam imajo pa res, to se jim pa pozna, nenormalno dobro vzpostavljeno nižji nivo. Ne. Oni so, ne tako, kot mi, ki nam je bolj kot ne, po nesreč ali pa. Na sadove, ne po nesreč, na sadove bivšega dobrega dela ratel, oni imajo pa zdaj dober del, tako da danci imajo veliko bolj zdravo bazo kot mi. Ampak pustimo to.
Ampak ja, no, Andreas Kron, evo, zmagovalc te etape, potem on se ni ustavil na možiku, ampak je šel še dol. In pol pa tretjo etapo, evo, smo pa že videli klance in evo, to smo, kakor smo rekli, malo se je že začelo dogajati. Ne, Remko Evenpol je odšprintal vse in se zaletil eno novinarko pol v bistvu v cilju, ne.
Ja, mislim, drama se res ni hotla nekaj.
Smo prav, zarenka.
No. Vsak dan je bilo nekaj, sej, tam ni bilo nasrečen obene hujše pizdarje.
Vsak pač, je pa pripravljajo Arkado nekaj.
Ja, sam čez 20 minut se pa že ja, smejo. Pač.
Zgledali je neugodno.
Zgledali je neugodno.
Pa tam posljedno posnetek ni bilo malo hitrosti, kaj on
prvi. No, ja. Mal je bilo to češko organiziran, malo je pa tudi sam kriv. No? Ni bilo zdaj to 4 metre za ciljno črto.
Glede na to, da je Dim padel, je tudi siguran.
Razumem, da bi bilo lahko
več prostora. Ker je zmagal, ker je slavil, malo dvignil roke.
Ja, pa slavil je res dolg.
Ja.
Mislim, ni bilo zdaj to na
10 metrov za črto. Na takmu šprintu se.
Dobro, sam je to prvi prijez skozi cilj tudi na čelo ima.
Razumem, se pravi.
Ne rečem, da ben kasnej, da
bi nekaj. Ni bil Remko čist sam kriv, mal je pa tudi bil.
Ampak ja, ok, Klej je Roglič bil mehen zaprt v tistem šprintu in Vingegaard je poskušal iti zraven, tako da...
In ni šel tako, kot smo pričakvali, ne to.
Pa tudi Roglič je rekel, da je čutil še malo posledice.
Da je, da
je paca, dobro, ja, paca. Tako da Klej je Roglič dobil sekundo oziroma z tistimi bonifikacijami.
No, kole, če ima pa s čim izkušnje, je pa s posledicami paca, tako da ve, kako se spopasti.
Tako da ni panike.
Dolka ne, ta etapa sam izločila oziroma pokazala, da ime z zadnjo smanem, pa Tomasom zgleda letos ne bo neki. Konkurenčan, ja.
Oni so na, spoh na GC-ju, ne.
Ja, na GC-ju.
Kakšno etapo še lahko dobijo.
Se tudi že.
Ja, in potem smo imeli, ok, te šprinterske etape, tu smo se že mehen lotili tega, da v bistvu Caden Gross, en redkih teh, bi rekel, bolj resnih šprinterjev, tukaj in je tudi hiter dokazal to, ampak le mogoče en zanimiv detalj iz te četrte etape, ki je v bistvu bil padec, ne, malo pred ciljem in je
potem... Kukart je odpadl tam pa...
Tudi Butrago, ne, je padl in se Matevž Govekar se je tam v bistvu ustavil, pomagal in potem naslednji dan nosil to majco, solidarnost.
Ne, ja, neko to kao najbolj...
Fair play. Kar je pa tudi zanimivo. Lepo, ne, tudi to pomeni, da si tam na odru, imaš neko drugačno majico, malo se slikaš.
No, pa tudi lepo, je prepoznano to, da si pač svoje možnosti vrgu stran za
pomagal
kolegu, kapetan, kar je pa tudi
da,
lepo.
Tako da super, ja, bravo, je lepa.
Mogoče še vprašanje, aj kdo od vas prej sliši za to majico ali pa da se
ne.
To dogaja? Ne, okay, no, ne,
ne. Sam mislim, niti ni majica, ki bi jo na dirki nosil, to je tako majica za...
Za stik, za nas time. Za travo, ki si.
Ampak lepo.
Moj breču prijeta za
travo. A pa je dresko?
Je, je, da je. Bilo je prvo dres, ampak ja, ni igral, ni upiral.
Če bi si strano. Ampak ja, ne, lej, lepo, no, bil je v medijih malo izpostavljen tudi, jo, Matevž Govekar, tako da svaka čast. Ok, pa je prišla tudi že ta peta etapa na Havalambre, smo pa mi izpostavili tudi že v samem pregledu, da tlele zna biti kar šov in je bil šov že v bistvu prej, ker ga spoh nismo videli, ne, ker Vuelta ima neko to varianto, če se malo pošalimo s to vaško dirko, Grand Tour, ki ga ne prenaša v začetka. No. Mislim,
leta, sam realno je bilo to včasih standard za vse razen za to.
Leta 2023 smo, bio pa ne, lahko, mislim. Klej, nismo vedeli, da ne vem kdaj, kdo je v begu, kdo ni v begu, različne informacije so se pojavljale, mislim, tako je bilo malo smešano se skupno.
Ja, tle, to tudi, tle, mislim, je žal, itak ti narekuje to televizija, a ne, kako bojo oni prenašali to in Eurošport ima v terminu Vuelte toliko drugih športov, da ti jo pač ne bodo prenašati. Vem, sam, to mora nekdo plačati. Plača pa Eurošport, pa je to...
Dobar, to je asono, ni to neki... neki
je, se strinjam, lahko bi bilo. Lahko bi bilo, ampak...
Čist, ne, to rekel. Pa ni. Ampak ja, ok, klej potem na konc zmagal Sepp Kuss, ne, to mislim, da smo bili vsi kar veseli, ne. Sepp Kuss res tak simpatičen, ampak ja, en kolesar je pa klej, ki si v bistvu ti, Matej, upozarjal na njega, ne.
Nec v prvi vrsti, oba dva svoga pa imela malo med ožjimi favoriti.
Za Lenja Martina.
Mlada Nada.
Seveda, zdaj sem jo malo zmeden.
To, pa smo hoti kako... prvi zdaj za ja, skrivišal
se. Ne, ne, Lenja Martinez pa res, on je bil, sej je, Lojfant je prišel na Vuelto, rekel, da njega zanima top ena. In ne, oblek rdečo majico
vozil. Mislim, najmlajši ne, nosilc rdeče majice na Grand Touri.
Se bom, on zdaj nekaj 80-ih letih,
ja, nekaj ta vrenta. Ja, to skor da ni, ja.
In tudi, ja, ni, ja.
In tudi v naslednjih etapah so je korektno držal, se še vedno korektno držal.
Jaz mislim, da on je zelo realno, da bo v 10 končal. Več verjetno, no, ne, ampak... Sijo,
že to, no, da je bil dan rdeči.
Sam dan smo videli, da je on ta klasično francosko prekletstvo, ki se mu reče kronometer, ne.
Dobar, sam je pa tudi 19-er.
Ne, problem je to,
Saint
da
Josh
je...
Saint Josh Fatalnik tudi.
Ne, bolj problem je tega, da je Francusija, da so grupami, ka veš, da tam razen Kinga je kronometer bolj ne gre, ne.
Pa ne, jaz bi tudi tako rekel, ne, jaz bi raj, da on konča ta Vuelto, ne, v 23.
Ja,
mestu,
pa dobijo etapo.
Kaj, če bo neki v pet bojuni Francozi se nahajpali na polno, da je to zdaj naslednja velika nada za rumeno majico.
Ja, Pierre Latour pa
vsem. In pa bo nek pritis, da gre naslednje let na tur in pa bo še ga dužil, čakaj, komi se losov, Demarja, pa zdaj je
Pinoja.
Pinoja, da je zdaj misel, da je din kapetan drug let in zdaj on
vrši če
gleda.
Martine za tam doma, ne,
fuck. Fix se bo še na tur, fix.
Njega zdaj najdele, ne.
Pa še Madua dober dirke, še nekaj mojo valji v ekipa,
res. To spet drama, ne, a veš, super. To prej pritiska na temo mladmo fanto. Kaj še ti Francozi so ludi na to rumeno majico?
Počas bo treba v grupami, da naredijo nek pomovi star kupitu eno svojo oddajo, tako, da jih samo slabi luče prekaže.
A sam ga duja se s nekaj. Tako da, ja, lej, Leni Martinez je šut levo rdečo, ampak Rogliš pa Vingegaard sto prizorila in lušten napad, ne, na Rimka.
Mislim, tukaj smo res videli, tako da je Roglič nad pričakovanji dober. Oziroma, no, je upravičil vsa visoka pričakovanja, ki nismo vedeli, so realna in je pokazal, da so realna. Res je dobro, Dirko.
Ja, tukaj izgledal res najmočnejši od vseh, a ne?
Z naskokom, ker Vingegaard je bil peče.
Ja, Vingegaard je kaj tudi omenil neko bolezen, ne, v bistvu, da se ja, je šlo počut, pa je to, čeprav, ok, če streseš Remka, da morate...
Čeprav tudi Remko svaka čast.
Je pa tudi treba reči, da so Remko tu hiter naredili več kot pol minute že, pa je na koncu uspel omejiti, pa dobil, ne, bilo pol
še
minute.
Je par sekund,
ja. Dobil nazaj neki sekund, tako da v
bistvu... Dobro se je držal, ja.
Pač on je na tist svoj tempo, se za njega vemo, da je nekako bolj tak...
Dizelca.
Ja.
Pa še rekel je, sej, da ni sploh, da je bil urno čist pečen, ampak da ne vem, je vozil nek ta svoj threshold in poj, ko so oni pospešali, ni mogel pospešati, pa rekel je, pa pač to zdaj drmo, pa bo kar boj, ni šlo dobro. Ne? Na koncu je bil bolj, je res pridobil, ne? Mislim, da je ne 8 sekund v zadnjem kilometru.
Ja, in kako imel žal pol neko te izjave, da v bistvu, če pa to slab dan, pa, ja. Pa super, ne? Če da
je
zgubil
sam. Ja, sem, realno je res,
ne? Si vidimo pač, v kakšni poziciji izdaj, ne?
Če sem na slab dan zgubil, kaj je bilo to, nekih 28 sekund ali nekaj tatega, ja, poj pač vzameš vsak ta slab dan, ne? Ker veš, da na dober dan boš pa...
Ja, sam Renko,
sam če je bil to...
Ja, Renko,
če,
ja ne, se to je pa pač drugo to, vprašanje. Ja.
Ali je pa sam slabši.
Ja. Renko, se bomo zelo malo videli.
Renko je kar blestel s temi svojimi izjavami, no, ker v bistvu, ok, če mogoče pa preskočimo eno etapo, ali niti ne, ampak on je že v tisti etapi, ki je v bistvu Roglič potem zmagal tisto sedmo etapo, nekak rekel, da ni sploh vedel, da šprintajo za zmago. Da je,
a, mislim, a, nima slušalke.
Da so še obežniki spredi in da zato niti ni šprintal, mislim. Ne vem, no, cel klanc je pa vlekel po gor. Tako da, ok, pa ja, če se mogoče ustavimo še za malenkost pri te šesti etapi, ne, ki je zmagal tale Bradonija, ne, Total Energisa, ne.
Sedma, skos eno je zaustavljal.
Ja, ok, sorry.
Sedma je supe zmagal, šesta sedma, je bila ta skosa.
Tako, sedmo supe. Ok, dobro se gleda. Tako, ti smel francoščino?
Ne.
A nismo.
Jaz sem zdaj A1, jaz sem zdaj A1.
Kako bi zdaj to ti zgovoril?
Sup.
Dej, še ime.
Joffrey Sup.
Uf. Ja, in tak, kar v bistvu kolesar, ki tudi mogoče tudi poznavalcem ni glih toliko.
Ja, on poznam, je bil ne. Dolga leta, zadnji leta od Nasserja Boanija, a ne?
Pa pred tudi Tornoja de Mara, ne?
Tako, in on je vedno delal za druge in je tak unsung hero in je tak, je vedno rad vidiš, da zmagajo.
Ampak ja, gledaj, Matevž Govekar na 10. mestu, ne? In če ste v bistvu mrhem pogledali, tle so imeli organizatori srečo, da so dali to kamero, to GoPro kamero ravno na kolo tega le. Supa. Sup. In je v bistvu Govekar bil kar dolg na njegovem kolesu, ne? Imel kar dobro pozicijo, je pa potem na koncu mehem zgubil, ampak je kljub temu končal na 10. mestu prvi Grand Tour v deseterici.
Ne, pa vidi se Matevžu tudi sam vsakom, ker je pač res kaos, se mi zdi, da če bi bila to neka druga dirka, ki bi bili šprinti mečkem bolj strukturirani, da bi imel vsaj kakšen lead-out, bi mogoče tudi Matevž lažje zdržal od spredju do tistih zadnjih 500 metrov, kot tle, ki je kaos, ki se samo, mislim, tle moš res imeti malo sreče, če niso Alpe
cena. Sam si zdi, da je on že parka dobro tako v tem kaosu se nekako izvlekel.
Ja, samo včasih ti rata, včasih ti ne.
Mislim, tako da nekako se zna, očitno kar v redu.
In tudi bo, jaz mislim, da bo še kakšna, če smo videli, ne, če do 10 prideš, imaš nogo, lahko še kakšen mest, po mojem više, tudi zleze. No. Ja. Bi ga pa mogoče še skoraj rajš videl na kakšni ti razgibani, čeprav, no, ena stvar, ki smo jo napovedovali, da zna biti velik begal, bolj slabo je bilo s temi begi do tega zadnjega vikenda.
Dva sta bila, ne, načelo.
In zdaj, sem prej pa vse te etape, ko sem rekel, mogoče šprinterska, mogoče beg je šel en basko beg, pa sem rekel, ja, no, hvala, nasvidenje, to je to.
No, ampak kaj, ja, tle je ta, kaj ku zmagal, ne, je šel res ovom
tako,
beg,
tako, ja.
In pa zdaj, s kem, no.
Ja.
To je ta, to sem poslušal glih podcast od Gia, ki je govoril, da v bistvu zmeru avtobusu nekako rečejo, lej, če gre, če begu ta pa ta ekipa, če ta ekipa moramo mi tudi enega poslata, ne, in tako vse ekipe gledajo, in potem če grejo pa tri uni v beg, pa tudi ostali ima enega, ki vejo.
Burgos BH.
Ja, ta pet, beg navšel, ne, čim bi pa poskakal še tri drugi zran,
bi pa plus pet tašal.
Bi bil pa beg 15-ih spet na koncu.
A nekaj, takmo bi bil pa Matevž, po mojem, vse smo videli že takrat na dirki po Burgosu Lana, ne, da bi bilo idealno, da se v neki razgibani etapi znajde v neki 15-erici, ko šla do cilja, pa tam pa ima po mojem lepo šanso za zmago, verjetno lepšo, kot tudi klasičen mošprintu, ker na to realno ni zaračunati, nam se ti mora lepo poklopati.
Mislim pa sej tudi vemo, da bolj kot v prvom tednu so te begi ponavad bolj drug, tretji teden na sceni, ko se ti razmerjama umirijo za generalno razvrstitev, ko ne išče vsak več vsake sekunde, pa kdaj bomo to možnost za rdečo majico v tem primeru. Tako da jaz mislim, da v drugmu, pa tudi v tretjemu tednu bomo videli kakšen uspešen beg več. No.
Čeprav je zdaj, ne, Alpeci na nič druga ne dirka, kot na Gravsa, Gravs je pa res močen in bojo probali, jaz mislim, da bo oni pokontrolirali večino begov lih zaradi tega, ker zakaj pa ne, zato smo na dirki, da Gravsa prepeljemo v šprint, ker očitno ga lahko zmaga, tako da.
Ja, in v bistvu potem smo pa, evo, dosegali novo slovensko zmago na World Touru v na Grand Tourih, ne, Primož Roglič je dobil potem to, moram popraviti te zapiske, ne, osmo etapo v šprintu premagal Klele Remka, se pravi, to je ta šprint, ki smo prej rekli, da se je Remko potem neki izgovarjal, ne, da ni vedel, da šprintajo za zmago, da je mislil, da so še neki ubežniki spredi, čeprav so jih ujeli kar dost pred ciljem. Ni bilo to, da so jih zadnje 300 metrov polovili, pa pač malo pogledali, kaj se zdaj dogaja. Ampak ja, tukaj je bila, se mi zdi, taka zanimiva tudi etapa za Jumbo Visma. Kusa so poslali majhen v bek, na ta zadnji, mislim, bek, v napad na ta zadnji klanc, ne, da si zagotovil tudi to rdečo majico in pa potem Roglič kar suvereno, no, v šprintu premagal Remka, tako da tukaj so imeli kar dobre karte pokrite načeloma.
Pa se jaz bi do zdaj dirko Jumba ocenil kar z desetko, mogoče z izjemo tistega uvodnega kronometra. Drugače pa so vse naredili profesorsko, oni imajo tri realno v igri za, ne sam, še če se zdaj preskočimo malo naprej, na današen kronometr Kusa, tako dobro, kot se je on držal, to on ima še vedno imaš minuto pred Remkom, to je zelo, zelo dobro izhodišče, da se ti sam braniš, pa Roglič lahko samo Remka drži, pa če bo Remko Kusa napadal, mu Roglič gre na kontra, mem pa čal nekaj. Ja, mislim, da dobro stoji.
Vse tako slepo ustraja v rdečem, ne, že ene tri dni, no on je res en tak kolesar, ki mislim, da bo večina ljubiteljev privošno, da se še nekaj dni voz v rdeči, res simpatičen kolesar, delovc, ne, praktično vse zmage Grand Tour, zmage Rogliča je bil Sepp Kuss kar zelo, zelo pomemben član ekipe. Letos bo že tret Grand Tour, pa še zmer konkurenčen, pa tudi nekaj povezaj ima Slovenijo. Ne,
kako že
njegov dedek, mislim, da je bil na pol Slovenije. Eno osmino smo dali nekaj ta varianta.
Ampak ja, bil je že v Sloveniji.
Pozna potice.
Potico ima rad, tako da je tak simpatičen, zmer nasmejan.
Simpatičen pa je. In tudi v Jumbo ga deskvalificiral, oziroma bojo plačal, kaj pa takole šampanc piješ.
Kva pa je to z Exo šampanc? Svaka.
Pa res, oni 0-0 pirček po treh tednih tura, a on pa šampanc
cepa. Na turu in pluge tam razlago, da oni pa niso ekipa, ki na res dej popijejo dva piva, ne, kot recimo ene ekipe, ne, da to je pa res priprave, ne vem kva, nutricionistika, ni, da ni, popa se jim, ko se odbije pol litra šampanca na X. Hvala se malo ga je ruknil tako, če ste
bili. Hvala Bogu, to
malo je šel tako dobro.
Pogodila ga pesma.
Sepp Kuss je te, kaj kaže, da niso roboti.
Ne, Sepp Kuss je tak, da lajkaš pol Jumbo.
Res.
Rečeš pizda. Saj pa kolesarstvo je tako zanimiv šport, a veš, to Jumbo Visma, ful lajkaš, navijaš za njih na džiru, tako napolno, poj prije tur, niso ti lih simpatični, a ne, rečeš, pizda, tu če ne, une drese, ti Slovenci, ko na drese od Jumbo Visme doma, jih malo pospravljajo za čas tur, a ne, pa prije Vuelta, pa spet fok da ven, Jumbo Visma, gremo akcija, a ne. Tako, ej, v fuzbalu se mi zdi, da malo kaj nekako prije do tega, do kakšne take situacije, ampak ja, kolesarstvo pa tako, no, zanimivo z tega vidika tudi, ne. In takrat smo vsi za Emirate, ne, in na turu za Emirate, ok, se pogledamo, se zanimiva ekipa, ni pa da bilo lihko.
Dobro, na enkrat so kar dobro vozijo, ja, če smo želi v Emiratih, tudi imajo v bistvu tri kandidate za...
Pa res ne, ne. Ja. Tudi oni imajo Solerija v vrhunski.
Tudi Soler je bil takrat v tistem begu, pa je potem bil zraven tudi v naslednjih etapah na težkih klancih, tako da tudi on...
Meče res ga še ni izgumil, ja.
Ja, vse drugi.
Ja, drugi skupaj.
Drugi skupaj, ja. Ampak ja, potem so imeli v bistvu še eno etapo pred tem kronometrom, ki je bil pol dan odmora, ki je bila pa spet zmeda na polno, a ne. To pa ne vem, kaj je bil, nek blat je bil na cesti.
Nekaj plaz, ali nekaj
malo.
Ne, sam blat je, pač spet je bila ta scena, ki v bistvu že par mesecev ni bilo dežja.
En let pa pol ni bilo dežja.
Ali tako, no, en let pa pol ni bilo dežja. In zdaj spet ta nek ciklon prišel nad Evropo in pač dar mar težek, a ne.
Ja, pa še nek kombi tam zaglavil, a ne?
Ja, sem to mislim, da ni bilo toliko povezan s temu. Mislim, s temu, da je pač dež bil, je zaglavil to, ampak ne pa, ni pa to na dirko
vplivalo. Meni kot gledalcu je bil smešan, ker sem gledal to dirko in to etapo in potem je kar enkrat na ekranu napisal, da je neka neutralizacija, da bojo pobrali čase 2 kilometra prej. A gledaš tam, ne pada dež, gledalci ob progi so tako, bi rekel, relativno poletno napravljeni in si rečeš, kaš, naj pa to mora situacija biti, da mora to zdaj neutralizirati in potem je bil, ja, no, kaj, ta blata, ampak tudi s to neutralizacijo so bile pol, ker precejšnje težave, ne, kje je zdaj ta cilj.
Je bila 2050 metrov.
Ja. Ja. Ne, pa tudi potem s časi, ne, Primož Roglič je skočil par metrov pred tem ciljem za, za GC contenderje, ne, in tudi najprej sem vrbisal, mislim, na 2 sekunde pro Drenku, pa sem mu to vzel, pa tako, no, spet neka zmeda, ki si jo za tako dirko, ne, težko misliš, da bo.
Ja, bil je pa tam en sodnik z beležko, ki je dejansko cahnil, kdo je še men, tako res prav Šenčur varianta, no, pa brez...
Da, Šenčur je nitko.
Šenčur je timing
na... Da, jaz bil letos na
čip. Bil.
No, to ima vsak kolesar, ima čip, nobene beležke, mislim, to je resno, no, lega.
No, ampak dobro, če že plujemo čez Vuelto, so pa še dva taka incidenta v bistvu kar bizarna preprečali. En je bil tist, ki so štiri modeli hotel nekih 200 ali 300 litrov ola zliti iz podvoza na testo. Ja, tist je bilo ful nevaren. In pa je bilo pa še, mislim, da je bilo pa v nedelo, ker so pa štiri modeli hotel namenoma z avtom v peloton zapeljati. Ja, tudi je bilo tako in je pač policija na srečo jih pač najdla in preprečila to. Ampak ja, prav, najdel so vse, da hoče namerno povzročiti nesrečo. Tako da ne vem, kva se tam dogaja, ne vem, zakaj taka nastrojenost do Vuelte, ampak...
Mislim, da ni toliko Vuelta sama poseb težava, kakor so pogruntali protestniki, da je... Da je kolesarska dirka s temi prenosi ploden teren za, da, da se protestiraš in dejansko dobiš medijsko pozornost. Tako da, mislim, da ni to samo po sebi usmerjeno toliko Vuelto, kot je...
Čeprav, kdo ve, kdo je takrat, da se tamo prvenstvo protestiral?
Ne.
Hvala,
ja, se pravi, niso oni tudi takrat nekaj dobili.
Sam hvala Bogu, da ne, da se jim ne daje.
Ja, vem, ja, pa tako pravi.
Tako, kao neka nagi na futbolu ne igri še preletijo, ker se jih ne snemali, zato da se to ne dela. Ne.
Mislim, ja, sam, pač, tlej, nekje nekje protestirati, sam, tlej so pa ti dejansko hotel z avto zapeljati v peloton, to je pa tako, pač, res napizdarja, pa to je, ne vem, to lahko biš, človeka, brez,
ja, ne, absolutno. Krkol,
tako da...
No, pa pa Vuelta toliko smole, kot ima, no, so Vuelta, pa še ta nesrečen let svoj na, na Frejdan.
Ja, na Frejdan, ko so prišli nekaj v treh ponoči.
V treh zjutraj, vse jim je šlo narobe, najprej... Ta prvi let, ki je izletel, na srečo z vsemi favoriti, je prišel normalno v Valladolid. Ta drugi je izletel pol ure kasnej, ni mogel prstati zaradi neurja v Valladolidu, ba je tako. Je bil 20 metrov na tlemi, kaj pilot videl, da to ne šlo v kamer in je ga dvignil gor na polno in da je bil kar kaos. No, pa so pač fanti niso jedali večerje, ker bi jo mogli ob 11. v hotelu. Niso, dali so jim neke, neke potne vrečke z nekim...
Lunch paket.
Lunch paket, tako, z, v kjeru je bila voda, piškoti, pa en sendvič s pršutom, ampak tako...
Evo, s
pršutom. Ja, ampak bel, bel kruh pa skorica stran pobrana, tako da on, kada še otroku, kaj gre v vrtec, tako da to, valjda, fanti,
niso,
niso, niso glih pojedali na tega.
Zako je zbog.
In pa so pa preleteli v Madrid in so jim dali v Madridu opcijo... A boste prespali v Madridu, a vas peljamo z busi v Valladolid, so se zbrali to, se je smiselno za to, da so saj na Frejdan že se zbudili v Valladolidu in pa so se ustavljali na vsake bencinski pumpi, da bi kupili neke sendviče, ker so bili vsi sestradani, je bilo pa zaradi neurja vse zaprt, tako da so pa i te avtomate izropali za oreščke, pa pringlese, pa te pizdarije.
Polne suhe sendviče.
To ja, pa so pa ob treh zjutraj jedali fanti pašto v hotelih.
Pa dobro, tudi mi smo kdaj ob treh zjutraj kaj pojedali pašto, jaz
ne ne pašto, mi smo na turu
špeh.
Ne, edino v Brambo vojelite, da treba pojedali.
Ne, to nisem mi nič krivi za to.
Da so res ekstremne vremenske razmere.
Se vidite, ne.
In tudi po moje...
Opi, kva se dogaja, ne.
Po moje velikrat so v tej situaciji kvazi naredimo, da namo... Če pa mogoče ne bi, ne vem, tiste etape neutralizirali, bi pa bil en zaplet zaradi kamna, bi tam enemu počila guma, bi pa rekel, le, zdaj pa...
Pa pa en padu.
Zdaj pa Roglič odle počila guma in mu še pa v bistvu, ne vem.
Ne, res so, definitivno so neugodne situacije, apsolutno.
Ja, tako da ni nikaj. Ampak dobro, saj ta kronometer po dnevu odmora je minil brez nekih hujših zapletov.
Ne, kar brez zapletov.
Brez zapletov, tudi lep kronometer je bil brez nekih nih tehnično zahtevam pa to. In pa ja, takrat smo napovedovali mi v te napovedi, ne, da če bo Primož Roglič nekje za Remkom zaostal manj kot 30 sekund, da bomo zelo zadovoljni, evo, zaostal je 20 sekund. Super stvar, ne, tako, če pogledaš vrhunsko, bi jaz rekel. Čeprav ja, Primož Roglič olimpijski prvak v kronometru, ne smemo to pozabiti, ampak na malo
drugačni. Remko pa svetovni.
Malo drugačni krogi, ja, Remko svetovni prvak, pred njemu je bil pa še Filip Ogana, kaj pa koliko, trikratni, ne?
Dva,
mislim.
Dvakratni, mislim, da je.
Dva, tri.
Dva.
Po moje dva.
Dva v Belgiji, pa še
dvakrat. Italija, Imola.
Imola in Belgija.
Ja, dvakratni so obračun.
Ja, pa mislim, en kapenih naslovov z piste, pa svetovan prvak v vožnji na eno uro. A je to še aktualen?
Ja, ja, mislim, da je. Ja.
Mislim, da je.
Svetovni rekorder.
Rekorder, pardon.
No, no to vam pa dobro. Gano, recimo, da lahko spustimo iz analize, lahko sam rečemo, da je pač odpelal tako, kot zna.
Ja, po to je
svaka
prišel.
Čast, ja, po to je prišel, naredil to svoje in mu svaka čast. Remko pa, dobro, isto on. Odpelal tako, kot zna, svaka mu čast, ampak Primož pa nad vsemi pričakovanji. No, mislim, če to primerjamo z temu, kar ste na Džiru v prvom kronometru pokazala, čist, kadam pa noč, ne?
Ja, v Asua, le, v Elta odprta, tudi mogoče...
Se zdaj kvalim.
Mogoče je tukaj Remko malo slabše odpelo, spoh, ne vem, prv, pa na prvom umestnem času je celo zostavil za Rogličem, potem je začel pridobivati, pa ne, če ga primerjamo z Ganom na svetovnem prvenstvu, ga je v bistvu prehitil, na koncu tukaj mu dal vsem Gana 16 sekund, se pravi, mogoče, mislim, ne, da je zdaj Remko razočaral, ampak...
Verjetno se tle res malo pozna to, da je Remko dirka na polno Gana imel pa Frej dneve, že
ne,
praktično
sigurno, teden prej. Ne, vem, če pogledamo tudi, ne vem, prva deseterica...
Vse je bilo relativno pričakovano, bi jaz rekel.
Jaz bi mogoče edin rekel, veš, za kakšne specialiste tipa no, Bisiger,
da je počel na 11. Vi tako pluvate Vlasov, pa pogledajte ta kronometr Vlasov.
Jaz ne pluvam Vlasov.
Jaz Šiler je Vlasov,
Fanklub. Jaz pluvam Vlasov, pa še kar mislim, da ne
v 10 bo kronometr je bil vrhu, v 10 bo končal kadar
čas. Jaz moj skriti favorit.
Jaz mislim, da te na tem kronometru, no, vsaj meni se je zanimil, recimo Vingegaard, za ostanek minuta 18, potem, ne vem, Bisiger, ki vemo, da je specialist, tudi ta kronometer je bil dosti
tak, minuta kratak,
19, je. Potem pa Seb Kus minuta 29, se pravi,
ja, nenavadno.
Kus praktično odpelo, kukor Bisiger pa Vingegaard.
Ja, to... Seb Kus je verjetno prvič v življenj praktično,
no, že
na polno. Na polno šel na
da sploh lahko.
Po sami konstituciji ne bi
se napadal.
To je na fora, neko imaš neko to majco, da ti daš...
Vem, ne, sam načeloma je v bistvu bi ti pri temu rekel, pač Vingegaard je definitivno razočaral, ker to, da ti zaostaneš za Rogličem minuto, no, pač precej, 40 tako, ja. Ki je bilo 45 sekund, je zelo slabo, Kus pa na drug stran zelo dobro, ne. Je pa iz slovenskega vidika se kronometru bi se težko razpletil boljš. Kus ti ostaja v pol pozišnju, Rogljice pa Vingegaarda zdaj bolj kot ne znebil, v smislu, ipak je 45 sekund za njemu, Vingegaard ga ne more napast zdaj. Pač ne bo. Ja,
ne more, ne smije.
Tako delač skočne.
Ja, pa ne bo, zakaj bi, dokler imajo oni Kusa v rdeči, ne bo furali defensivno.
Ne, ampak se sem tudi tako jaz, že po mojo cesti napovedi, prejšnji teden, ne prejšnji, ja prejšnji teden napovejo, nekak, da se mi zdi, da Vingegaard ni kolesar, ki lahko drži tok visoko
pripravljenost. Očekaj, sem jo zelo prav.
Čez neko daljše obdobje. Tako da...
Samo ustaja pa jaz pri meni pri Vingegaardu še vedno ta vprašanje, ker Vingegaard, pač moramo to biti realni, je najboljši klančar na svetu v tvoji top formi, pa recimo, da, se, ampak recimo, da mu forma malo zraste še tekom Vuelte in zelo, ko bo prišel Tourmalet in to, ko so dolgi možno, klanci, možno, ja. To je Vingegaard olovišče. Ne? Sam je po drugi strani... Ipak tudi Jumbo Visma vreten ne bo Vingegaarda poslala v napad, če ne bo treba. Ne?
Ja, ampak ja, čist vse je možno. Ampak jaz mogoče v tem kronometru še dva taka zanimiva detajla izpostavil. Evo, zabavno mi je bilo, ker je v bistvu Kus pa v tistem intervjuju po koncu rekel, da je bil verjetno to prvi kronometr, ki ga nobeni prehitil. Ne? Tako da že to vam da vedeti, kako si Kus ponovati vzame kronometre, ne? Kot še en dodaten dan odmora.
Tako kot Luka. To bi si ga je tratnik dal.
Ja.
Je napisal drugi dan. Ne?
Tako, kako nam je Mezgac povedal v Naturu, da on ima naslednji dan tudi dan odmora.
Da, on smo pa dva dni frej, ne. Ampak ja, no, marsikjer kolesar si to vzame kot še en tak dan odmora, pač tistih dobrih 20-25 km dan se greš odpelati in je to to. Tako da je oseb, ko zna tudi, če ni dan odmora, tole super odpelati. Pa mogoče, a meni bo še zanimiv detalj, ker Michela Lando, ne, je pa nekdo ujel, ne, in Michela Landa, dobro, vemo, on je kronometrist, bil nikoli, ampak Michela Landa, ki je ujel ravno Remko Evenepoel, ne, in tam mu je bil Remko, kakšno sekundo, dve mehano za veterju, in Remko Evenepoel nekak računa na Lando, da bo naslednje leto njegov nek super domestik, no, tako da sta mogoče že danes sprobala.
Malo potrenirano.
Kakšno sekundo, dve notr dobitnost, jaz verjam, da bi Remko ujel Lando tako ali tako, ampak mogoče
Ta Landa pa tudi, pa je vozil za Sky, pa ni uspel, pa je imel vse.
Pa movi star, pa...
Ne, mislim, tako, pa je imel takrat res
topo,
vsako Sky nekako napreduje, pa pride do tega nivoja.
Mislim, ja, zanimivo je tudi, da Soler je končal pred Vingegaardom. Meni je bil to verjetno skor največji šok današnjega dneva, ker Solerja pa si pa res nihče ne predstavlja kot njega vrhunskega kronometrista, ker imaš pred njim še, ne vem, Joao Almeida pa Juan Ayuso iz Emiratov, ker smo vsi pričakovali, da bosta dober kronometer odpeljala.
Ayuso je mene še celo malo razočaral, jaz sem mogoče pričakoval še mečkan več od njega.
Mislim, na Švici pa Romandiji je kar haro tam, ne. Tako da, ne vem.
Ampak ja, ok, po tem kronometru, ko so se malo karte premešale, Jumbo Visma je v rdečem,
rezultat, mislim, izhodišče za nadaljevanje je super, zdaj pa mislim, da bomo videli, no, kako se bo naprej razvijalo.
Ampak če je s rdečem, s kolesarjem, ki ga ni noben pričakoval.
Najboljš, kar je lahko. Primož Roglič pa Jonas Vingegaard sta frej. Sep Kus dirka na rdeče, Remko mora napadat, mislim, da boljš bi bilo težko.
Ja, evo, kakor smo rekli, Sep Kus v rdečem, super pozicija za Jumbo Visma, mi pa gremo še v zadnj, dober, teden pa pol, ne? Teden pa pol v Elte, kjer nas pa čaka kar nekaj klancov, klele Remko pa Primož sta v manj kot 30 sekundah, ne, se pravi, v dobrih 20 sekundah razlike in tlele zna biti veselica, ne?
Pa, jaz mislim, da si neutralen opazovalec Vuelte ne bi mogel želeti boljšega razpleta, kakor se je dejansko do zdaj zgodil. Je pa pač tudi, za Remka je to zdaj neka težava. Nekako smo si prej obetali, da bo Remko po kronometru pač v rdečem z...
Ne mi ne.
No, pač realna so bila pričakovanja z nekim 45 sekundam fora ali pa nekaj tacga. Remko sicer ima prednost pred Vingegaardom pa Rogličem, sam ta kus mu je po mojem zdaj malo padel v njegove taktične plane, tako da Jumbo je v bistvu lahko do konca dirka defenzivno vsi ostali. Mislim, Remko bo pa mogel najdeti neko, zdaj edin, kar se Jumbo lahko ponesreče, da gre kus v Maloro.
Sam bo pa tudi zanimljati videti to dinamiko pri Jumbo tudi. Ne vem, za ostale, recimo, če ne vem, ali Mejda gre, a ne, kdo zdaj njega lovi, ali kdo skoč zanima, da lovijo, ali ne. Pa konc koncu tudi Remko, če bi se skup vsi pripeljali, če zmer lahko računa, da na konc pa enkrat kusa zmanjka, pa mislim, tako bo zanimiva tudi ta dinamika.
Mislim, ja, meni tle, poleg kusa še skrbi, kaj bo UAE počel, ker UAE je tudi v bistvu v zelo dobri poziciji. Oni imajo tudi tri kolesarje, 10 od tega, dva, ki lahko...
In pa Domna Novaka še.
Ja, pa Domna Novaka imajo tudi na dirki. Ja. Ampak, ja, imaš pa Solerja na drugem mestu, pa poj Joao Almeida 6, Juan Ayuso 8. Tako da, tudi tukaj mislim, da bo taktika še kar močno vlogo igrala.
Ja, to oni boste lovijo tretje stopničke na Grand Tourih letos, ne. Se pravi, bili so na stopničkah in na Giro in na Touru in ne.
Na Touru dvakrat v bistvu celo, ja.
Ja, ampak četrta stopnička skoraj.
Na treh Grand Tourih trikrat na stopničkah. Sicer zmagal bo je tudi klej težko, ampak stopničke pa zelo realno dosegljive, ne.
Mislim, ja, zmagal bo je verjetno res težko, ampak dajmo se ne zatiskati oči. Vuelta je vsem še kar dolga, pa vsi ta glavni klanci še lep prihajajo. Nismo imeli še menega izmed teh najbolj zahtevnih klancov, Angliru še čaka.
Ne, se ja, to se hotel reči, ne, mogoče, da pogledamo tele še bolj resne etape, ne, da to mogoče upozorimo ljubitelje športa, kolesarstva na to, ker zelo je kar športno, bi rekel, naporen mesec, ne. Imamo septembra in košarko, svetovno prvenstvo, odbojka je tudi svetovno prvenstvo, ne?
Evropsko.
Se to skoraj isto, ko tam so še Brazilci pol, pa Američani.
Ja,
Argentinci, Kubanci.
Tako da ni glih, no, ampak.
Evropsko prvenstvo, ja, odbojki.
Ni futbol, še
US Open.
US Open, nogomet se je začel, dele imamo četrtek, Severno Irsko, pa potem San Marino, tako da kar zelo bi rekel za ljubitelje športa, naporen mesec. Tako da si mogoče zabeležite soboto, no, soboto pa 13. etapo, ki gre v bistvu, to smo že v prejšnji epizodi omenjali, s Formigala na Tourmalet, kjer praktično ni ravnine, ne. Štiri gorski cilji, od tega dva ekstra kategorije, en prve kategorije, en tretje kategorije, tako da klele se že zna na Tourmalet, mislim, da marske pokazati, no.
Ja, če se bo sigurno na te razmerja v klanc, za kjer si zaenkrat že neki kazal, pa kakor smo prvi gibali, je bil slab dan, je bil dober dan, kakor kol, tle bo pa res že vidno, pač, pa tle tudi lahko nastanejo kar velike razlike, če imaš slab dan. Pač Tourmalet je res en najtežjih, mislim, en najtežjih teh slovitih klancov.
Dolg je predvsem, ja. ni strn, ja. Je pa dolg, ne?
Ne strn.
Ja, dobro, ampak če ga primerja z Angliruja,
no, ja, ja.
On ni, a ne, hočem reči, da je on tak mogoče, kot Tourmalet v Franciji, ne, se pravi tukaj vjeta zavijo Francijo in je tak mogoče tak klasičen francoski prelaz, ne, ka oni so znani po tem, da ni tam nekih brutalnih strmin, so pa brutalne dolžine, dobro, razen na Lozu, ne, tam so tudi brutalne strmine. Dočim recimo kakšne španski, te klanci so pa mogoče tudi znani po kakšnih brutalnih tudi cifrah, kjer gre čez 20% na klon, tudi take klance smo že videli letos na Vuelti, pa so bili precej krajši, ampak to pa potem sledi v sredo, ne, 13. septembra na ta mitski, da tako rečemo, Angliru, ne, tam pa pol ni več taktizirane, tam pa tudi te najboljši dajo gor malo drugačne prenose, pa v prvo pa kukr gre, akva. A kdo ja. Pride gor z drugo, pa dredo?
Tam liha, ne, na takih klancih, kaj je Angliru, tam se pol minute, minuta, tudi minuto pa pol, res hiter naredi, ko če te na 20% odreže, ne greš en kamer več, tako da bi šel zročno, tako da to je, tam lih zaradi tega se to, zdaj ja, zaenkrat so razmerja, kakršna so, ampak že Tourmalet nam bo nekaj pokazal, mislim, nam bo veliko pokazal, sploh mislim, da za Vingegaarda, če ima Vingegaard neke resne cilje, da Steve Vuelte, kaj odnese, bo na Tourmaletu mogel pokazati, da je boljši od drugih. Angliruje pa poja, zgodba zase. Tam smo že tudi videli Rogliča v težavah, že marskerega druga,
ki je sedaj v težavah. Kus je fino takrat rešil, ne? 2019 se mi zdi, ne? Zgubil par sekund samo pro Q-kartiju, kaj tudi dirka sicer precej neopazno, ne? Ampak ja, ok, omenili smo soboto, definitivno poglejte sredo, smo rekli, tudi definitivno poglejte. Pa pa klele v bistvu še ne par takih etap, ki bi znale tudi biti zanimive, ne, ker se končajo v bistvu s ciljem v klanc, ne, tudi potem takoj po Angliruju imamo to 18. etapo, spet cilj v klanc prve kategorije, ne, pa že en dan prej, sicer klanc druge kategorije, ampak spet cilj v klanc, ne, tle se lahko tudi z enemu hitremu šprintam pozame in ne vem, 10 sekund bonusa, še 2-3 sekunde razlike narediš, pa je že nekaj, sploh če imaš v bistvu najboljše v, ne vem, koliko smo rekli, ne, Roglič pa Evenepoel v dobrih 20 sekundah, ne, tudi tlele jaz mislim, da tle ni nekaj velik, sploh na teh, ki bojo cilji v klanc, ni veliko upanja za nek bek, ne.
Mislim, jaz je to že to, tudi ker smo pred samo dirko opozarjali, da ta Vuelta ima te bonifikacijske sekunde malo mešano. Določeni so na vrh klanca, določeni so na ravnini, pač vsakič pa tudi v cilju. In če dejansko pride do tega, da bojo sekunde v igri, ker jaz sicer mislim, da verjetno ne bojo, bojo pa te stvari lahko kar dost dobro odločene. In bojo vse te stvari zelo ušpilo in bomo gledali dost krat tudi po dve dirke naenkrat. Točno te etape, ki jih je Andraž omenil, bojo verjetno vsaj kakšna od njih taka, da bo pač odsprejt bek, ki se bo boril za neko etapno zmago, zadej pa pač še ta borba za skupno razvrstitev pa za sekunde v bistvu.
Ja, sam, če bo Quickstep približen dober, pa če bo Remko rabo sekunde, bek ne bo šel, ker vejo, da bi v šprintu te bonifikacije lahko odnese in mu In mu je smiselno.
In Roglič jih lahko.
In Roglič
jih lahko. Sam moraš pač tvega. Ja, sam moraš pač tvega, če se odzadi moraš tvega.
To ba ja, ja. To
in nimaš izbire. Pač, če bi bil Evenepoel za 30 sekund spredi, sigurno ne bi lovil bega. Ne? Tako pa
ampak jaz mislim, da tle za tele, ki so cilji na klanc, ni neki kruha za bek. Ajde, za kakšno 15. etapo, ki imaš potem nek spuše, pa potem 19. Jo, bi, dobro, 19. je preravno, ne? Tam bo, če bo grov še v igri, bo Alpecin verjetno polovil. Ampak upozorimo pa še to, ko smo že večkrat rekli, ne, to pred zadnjo etapo, ne, na še konc, ne, ta 20. etapa, ki mogoče zgleda, ok, nič posebenega, ampak le smo našteli, koliko ne, 8 ciljev, ne, 10 ciljev celo tretje kategorije, ne, tako da to je kar.
Dej še enkrat prešte.
Zdaj šte.
10 ciljev. Gorski cilj od tretje kategorije, tudi v bistvu najdaljša etapa, ne, z 208 km, noge bojo kle že precej utrujene, folk bo že kar pečen in ne vemo sicer, kakšne bojo razlike po Tourmaletu pa Angliruju, ampak tudi kle, ni še konc, ne.
Ne, to sigurno ne, pa tudi res je en tak lep za v bistvu zaključek, kjer bo še nekak tista zadnja priložnost za vse, ki bojo v bistvu že recimo temu izgubljenem položaju oziroma kakšni bojo minuto zadi, kakšni bojo več, nek bojo sekunde, bojo v bistvu vsi probali še neki zadnjega na tisti etap izvleči, ker sami posebej te klanci niso toliko težki, kot smo prej ugotavljali. Ne. Mi smo jih klej primerjali s temu našemu nacetam, v kar ima te izmeri primerjali vse klance, ampak se pravi, sami posebej niso toliko težki, ampak po treh tednih, pa taka dolga etapa, pa vsi bojo še nekaj
rabo. Pa desetkrat.
Pa desetkrat, ja, to bo pa v bistvu znalo biti kar zanimivo.
Ja, mislim, pri taki etapi res to je, konc koncov je etapa relativno podobna, mislim, dost podobna te 20 etapi iz dirke po Franciji, nekaj, pojte, da je dobo. Ja. Tam je bil profil zelo podoben, ne glih najbolj zahtevni klanci, ampak velik njih, tako da. Jaz zdaj, tako kot smo se prej pogovarjali, na enemu samo takmu klancu zelo težko narediš razliko, ampak če pa začneš trpeti že na drugmu, pa te še 8 čaka, pa pa se pa znam, marsikaj zgodite, ne? Ker jaz, kot je Matej rekel, da ni prepričan, da se bo to meralo v sekundah, pa ne vem, jaz nisem pa tudi prepričan, da bo ta Vuelta se odločala z nekimi blaznimi razlikami. Meni se zdijo, vsi te fantje, predvsem Vingegaard, Roglič pa Evenepoel, zelo poravnani, no, kar se tiče te moči. Mogoče bo Tourmalet to spremenil, ampak kar se do zdaj pokazali, se mi zdi, da tle bo težko prišlo, ne vem, do minute ali pa dveh razlike med enemu pa drugim. Se mi zdi, da so zelo nijanse na igri.
Ja, pa
tudi, je... Konc koncu je dosti širok krok, ne? Se pravi, tudi če nekoga zmanjka, sta še zmer dva, so še zmer tri, ne vem, še zmeramo tle Ajuzot.
Ja, in UAE sigurno ne bo kar čakal na to, da bojo četrti, peti pa šesti.
Da, da se bojo med sabo oni trije borili, oni bojo pa gledali, pa tako da... Imamo nekako malo ta širši krok, spoh teh zadi, ki niso tako slabi, ne?
Mislim, ja, Masa po moje spoh še omenili, smo
pa vlasov.
Nepošteno, ja.
Ja, mislim, Masa vsem, drugi zlanske vojel, te tudi v bistvu nič ni zgubil.
Ne, razen do nas na kronometru. Ne?
No, ok, ampak to je točno to, kar si veš, da bo zgubil, ampak na gorski etapi ni pa še zgubil moje tudi sekunde, ne?
Ne, bil je zraven, ja.
Vsakič je bil zraven in tudi verjeten bo... Oziroma, saj probo bo biti zraven na vseh teh težkih etapah in lani smo videli, da je lahko, da ima tudi tak kik, da rečemo tako, da lahko večino teh pospešvan nekak zdrži, ne mogoče glih z Primožem ali Parenkom, ampak saj za neko to resno skupino, ki se bori za zadnje mesto na odru, je pa lahko on zraven. Ne? Tam je pa kandidatov malo morje.
Tako da ja, 17. v bistvu septembra v nedelo se zadeva zaključ, pa se mi definitivno še slišimo in upam, da bomo lahko poročali o novi slovenski zmagi na Grand Touru, kar je v bistvu spet, ne, to zveni nevrjetno, a ne, če imam eno statistiko, da v bistvu, evo, od leta 2019, ne, to je v bistvu kva, 4 leta nazaj, v bistvu imamo mi 6 Grand Tourov, 6 pomenikov, 32 etapnih zmag na Grand Tourih. 15 nekih drugih, až kot to zdaj rekel, nekih drugih.
Ko... Neke te Flandrije.
Ja, ja, nekaj malega.
World Tour, nekih World Tour,
zmag
pa še tri, ja, tri klasike. Ne. Takašna je to statistika, če pogledamo pred letom 2019.
32 etapnih zmag na Grand Tour, ja, to je noro.
Tako da, tako pogledamo, ne, da smo jih imeli pa 10 let nazaj.
Nič.
Ja, a ne. Tako da, kdaj smo rekli, Božič je prvi zmagal.
2-9 Vuelta.
Ja, sprav, kaj 10 let smo imeli eno, ampak tako ne, zdaj imamo pa 32. Še enkrat, ne, da ponovimo kašna.
Iglih včer mi je dal Facebook, spomin, pred 14 leti, moj ja. Status sem napisal, bravo Božič.
Me, isto, je isto, ja, in si rekel, da bi zdaj za vsako etapo zmagal, v bistvu, to bi sam to lahko pisal, ne, ampak ja, no, da tako v bistvu kašna, kašna era, to bi zavidali ma Belgici, Italijani.
Vsi nam zdaj zavidajo to.
Ni da ni, ne. Nas je pa kle 2 milijona in res, no, da še enkrat mogoče samo to probamo malo zavesti, tudi če ne bomo veseli, ampak ja. Za enkrat dobro kaže, ne. Ampak ok, da mogoče evo, zaključimo še, smo rekli, da bomo navezali na Kranj, na naš domači Kranj, ne. V nedelo smo tudi Kar nekaj od nas nas je v bistvu dirkalna, ne dirkalna, to zdaj smo
pripravljamo,
tako vozil, tudi ta letaf, ne, to zanimivo dirko za rekreativce tukaj po naših, bi rekel, kar standardnih cestah in smo na koncu naredili ta zaključek v Jeleno Klanc, nismo ga lihoč printa, no, smo se pelali na Jeleno Klanc in potem v cilj, tako da super dirka, čestitke organizatorjem, ampak ja, omenjam pa to zato, ker v bistvu na dirki po Veliki Britaniji kraljuje trenutno, to je še ena dirka, ki se usporedno z Vuelto dogaja, pa kraljuje nekdo, ki je v bistvu leta 2019 naredil kar en tak...
Nismo glih prej se strinjali, je bilo 2020.
Bilo.
2020, ja, 2020 oprečujem. 2020 naredil Darmar na Jeleno Klanc, ne, in zmagal takrat dirko po Kranju, Olaf Koj, ne, takrat še v dresu, istem dresu, kot zdaj, ne, praktično, ne, a spoh imajo kaj drugačen dres.
To pa ne vem, če
pomagam. Klej piše in piše kontinental, ne,
ja,
se pravi, ja, takrat v dresu v kontinentalne oziroma razvojne ekipe Jumbo Visma, zdaj seveda v dresu članske ekipe, da tako rečemo, ampak ja, Olaf Koj je nekako tisto sezono začel kazati svoj potencial, ne, takrat zmagal in ta trofej Umag in Poreč in potem Kran. Zdaj pa, koliko mislim, da že tri etape zapored ja. Na dirki po Veliki Britaniji.
Tretjo, danes tudi.
Ja, mislim, da je, ja, danes ja. Tudi dobo tretjo etapo in v bistvu, tako da ja, evo, svaka čas Olaf Koj, ne, Kran, Jeleno Klanc ga je naredil. Je pa klej mogoče ten zanimiv detalj, da je njegov zadnji lead-out Wout van Aert, ne, kar je pa tudi zanimivo, ne, da ti je en tak kolesar na del lead-out, pa pol on ima še Wout van Aert, je tukaj naredil še eno tako specifiko na dirki po Britaniji, da v bistvu ne neha, ampak še šprinta in potem nekje drug tret, ne.
Ja, to mislim, sej, zanimivo bi bilo v bistvu na tej dirki bolj videti, če bi šprintala en pro drugmo, kdo je dejansko boljši.
Ja, ampak moja to malo ta, bi rekel, kompenzacija, ja, nekaj, umenjal se je letos poleti, da bo Olaf Koj zapustil nekak Jumbo Visma, ker nekak ne najde lih, ni realno, da bo on na nekom Grand Touru nastopil, dokler bo Jumbo Visma na Grand Tourih ciljala na neke, bi rekel, najvišja mesta v skupnem seštevku, ne, in tudi kar nekaj šprinterjev je zapustil Jumbo Visma v zadnjih časih in ne, Dylan Groenewegen, David Dekker tudi
konc no, pa si, konca, na konc koncu je Quickstep tudi v isti situaciji, pa me Fabio Jakobsen šel.
Tako, ne, in se je omenjal, ne, da bo nekako Olaf Koj zapustil Jumbo Visma, ampak potem so posneli en tak igran video, ki mislim, da ne bo lih, a ste videli v igran video?
Ja, da rači, kar simpatičen.
Mislim, da ne bo lih Oskarja dobo, no, ampak takle, ki simpatičen, ko Olaf Koj gre, pa potem neki se po telefonu pogovarajo, pa Olaf ostane, pa tako, no, sej, sve so se potrudili, no, tako da svaka čast in evo, sem odredni tudi v okviru tega paketa kompenzacije dal tudi Wouta van Aerta za lead-outa.
Sam je pa lepo videti, kako te kolesarje, v bistvu in že na turu smo videli Van der Poela, kako je nekako bil pripravljen se podrediti Philipsen, da je dobil štiri etape, kako je dobil
štiri
in tukaj v bistvu Wout van Aert gre na dirko po Veliki Britaniji za lead-out, pa vemo, da je drugače pač tekmovalc, ki zmaguje vse. Ne?
Ki zmagal tudi šprint ne zesta poljana.
Ja, ampak da je pripravljen pač tudi sprejeti to vlogo v ekipi.
Ja, se to smo imeli že prejšnji dan na četu debato, aj Wout 105 kolesarjev na svetu, ali je mogoče glih temnik na šestem mestu, ampak dajmo pustiti to za kakšen drug podcast, bolj ob koncu sezone.
Tako da ja, lej, svaka čast tudi Olaf Koj, Jeleno Klanc dela te prave šampione, kot jih dela, evo, tako smo se že prej mehen pozabali, pa mogoče, da zakručimo še s tole dirko po Šančurju, bil je en lep kriterij na isti dan, ki je v bistvu se začela Vuelta, Michael Steiner je zmagal ta kriterij, pocoknus Adri Mobil se je mogoče poznala, ki so bili na dirki po Bolgariji.
Vse so tam kakarali, tam ja, je Filmšt je zmagal i prlog, pa mislim, da je bil eno, celo dve etap na stopničkah, pa Jarc je bil pa v deseteric.
Tako da, evo, tako da tudi ena zanimiva, lepa dirka, tako da lahko prijete kdaj podpreti, recimo tudi te lokalne dirke. Evo, pa smo že pa Radri Mobil, evo, jaz mislim, da tisto sezono oziroma 2020, ki je v bistvu Olaf Koj zmagal tole veliko nagrado Kranja, evo, zdajšnji direktor Radri Mobil, Marko Kump, takrat končal na četrtem mestu, tudi prej večkrat že zmagal dirko po Kranju, od mislim, da je to do danes še zmer najboljša slovenska vrstitev na dirki po Kranju, ne.
Ne,
kaj
ne,
še šal
zmagal?
Ne, potem.
Ja, okay,
ne, gaš pa šal, ampak 21, 22, 23, pa...
To pa je.
Ne, na ošilder svet pojeva svoje, zakot bo gaš pa
šal. Ja, ne, ampak ja, gaš pa šal, pa vemo.
Ja, to si bil primožič v deseterici.
Ja, ampak tako da v bistvu, evo, izzivamo vse slovenske kolesarje, da popravijo to četrto mesto Marka Kumpa iz leta 2020 v letu 2024. Mi bomo definitivno na Elemu klancu.
Ej, glih sam še to zeli, ker smo o Marku Kumpu govorili, malo random fact. A se kdo od vas upa našteti, za kire vse ekipe je on vozil tekom svoje kariere?
Vale, mi smo veliki fan
Adrio, Givox,
Saxo, Lampre,
Saxo, Lampre, Emirati, Adrio. That's it.
Zdaj si ti nam dožen pio.
Ne, dobro. Ja, bravo.
Nisva
vse. Nika pa ni bil takrat.
Adria, Geox, Adria nazaj, Tinkov, Saxo, pa poj spet nazaj Adria, Lampre, ki je šel poj v UAE, pa poj v Emirate, ne v Emirate, v CCC in poj še za dve leti v Adria.
Mi smo ti vzglede pojeli, ti moraš pa gledati.
Ja, dobro, sam je.
Žal ga je dodal, tako da v bistvu pivo si nam dolžen.
Jaz sem šel domače s to tudi miselno, pa jaz sem pa na Emirate pozabil, ker sem pozabil to epizodo Lampre.
Takrat je bil se dobro razumel s Filipom Gano, se mi zdi, da ste bila še cimera ne parkrat. Tako se še zdaj vidim po Instagramu, kaj sliš takaj potipkate, ker tudi Filip Ogana je večkrat treniral na velodromu v Novem mestu, dokler se ni podrla streha, čeprav da so to
sanirali,
tako da upamo, da bo Filip Ogana še zmer reden gost velodroma v Novem mestu.
Češči vasi.
To je novo mesto, no. Češči vasi. In da boste z Marko Kumpom še kdaj spila kakšno pivo v baru pri Vodnjaku. Kazmer, ga se novo mesto tam, ta najjačji bar, tam pri Vodnjaku spiješ pivo. In to je to. Enač, mi se pa slišimo pa v Elti, upamo, da mu poroča lahko kakšni novi slovenski zmagi. Če ne, pa na zdravje, polajkajte kaj, naročite se PCC, Biren Cycling Club Kranj, pa hodičo jeziki. Na zdravje.
Čim.